Chiqish. Ikkinchi bob. O'sha paytda Levi nasldan bir yigit bilan qiz oila qurdilar. Keyinchalik ayol homilador bo'lib o'g'il tug'di. Ayol chaqaloqning chiroyliligini ko'rib, uni 3 oy yashirib yurdi. Lekin ayol chaqaloqni ortiq yashirib yurolmasligiga ko'zi yetgach, qamish savat oldi. Suv kirmasin deb savatni qora saqich bilan suvadi. Keyin savatning ichiga chaqaloqni solib, savatni daryo bo'yidagi qamishzor orasiga qo'yib ketdi. Chaqaloqning opasi esa uning taqdiri nima bo'larkin deb uzoqdan kuzatib turdi. Shu paytda Firavnning qizi daryo bo'yiga cho'milgani kelib qoldi. Kanizaklar esa daryo bo'yida yurishardi. Firavnning qizi birdan qamishzor orasidagi savatni ko'rib qoldi-da, cho'risiga savatni olib kel deb buyurdi. Firavnning qizi savatni ochib qarasa-ki, bir chaqaloq yig'lab yotgan ekan. Bu Ibroniy bolalaridan biri, dedi u. Chaqaloqqa rahmi keldi. Chaqaloqning opasi shu paytda Firavnning qizi oldiga kelib, undan so'radi. Borib, Ibroniy ayollaridan birortasini chaqirib kelaymi? U enagalik qilib, sizga chaqaloqni boqib berardi. Mayli, bor, dedi Firavnning qizi. Qizcha borib, chaqaloqning onasini chaqirib keldi. Firavnning qizi ayolga, mana bu chaqaloqni olib bor. Menga boqib ber, dedi. Qilgan xizmating uchun haqqini to'layman. Shunday qilib, ayol chaqaloqni olib ketdi va o'zi parvarish qildi. Bola katta bo'lgach, ayol uni Firavnning qiziga olib keldi. Firavnning qizi bolani o'ziga o'g'il qilib oldi. Uni suvdan chiqarib olganman deb ismini Muso qo'ydi. Muso ulg'aygandan keyin bir kuni qabiladoshlarini ko'rgani bordi. U qabiladoshlari qilayotgan og'ir mehnatni kuzatib turganda, bir Ibroniy birodarini bir misrlik urayotganiga ko'zi tushib qoldi. Muso atrofga qaradi. Hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, misrlik odamni o'ldirib, qumga ko'mib qo'ydi. Keyingi kuni Muso yana o'sha yerga borganda, ikkita Ibroniyning bir-biri bilan janjallashayotganini ko'rib qoldi. Muso nohaqlik qilgan odamdan, "Nimaga birodaringni uryapsan?" deb so'radi. Shunda haligi odam, "Kim seni bizga hukmdor va hakam qilib qo'ydi? Misrlikni o'ldirganingday meni ham o'ldirmoqchimisan?" dedi. O'sha zahoti Muso, "Bu ish oshkor bo'lib qolganga o'xshaydi" deb o'ylab qo'rqib ketdi. Keyin Firavn ham bu voqeani eshitib, Musoni o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin Muso Firavndan qochib Midyon yurtiga ketdi. U Midyonga kelib, quduq yonida o'tirdi. Midyon yurti ruhoniysining 7 qizi bor edi. Qizlar otasining qo'y ichkilarini sug'orish uchun oxurlarga suv to'ldirgani kelib qoldilar. Ammo bir nechta cho'pon kelib, qizlarni haydab yuborishdi. Shunda Muso qizlarni himoya qildi. Ularning qo'ylarini sug'orishga ham yordamlashdi. Keyin qizlar otalari Yatroning yoniga qaytib keldilar. "Nimaga bugun erta qaytib keldingizlar?" deb so'radi Yatro qizlaridan. "Misrlik bir odam bizni cho'ponlardan himoya qildi" deb javob berishdi qizlar. "Buning ustiga bizning o'rnimizga suv tortib, qo'ylarimizni ham sug'ordi. Qayerda o'sha odam?" deb so'radi Yatro qizlaridan. "Nimaga u odamni qoldirib keldingizlar?" boringlar. Uni chaqirib kelinglar. Biz bilan birga ovqatlansin.
Shunday qilib, Muso Yatronikida yashashga rozi bo'ldi. Yatro esa Musoni qizi Zipporaga uylantirib qo'ydi.
Zippora Musoga o'g'il tug'ib berdi. Muso, "Men begona yurtda musofir bo'lib qoldim" deb o'g'lining ismini Gershom qo'ydi. Yillar o'tdi. Bu arada Misr faraoni olamdan o'tib ketdi. Isroil xalqi hamon qullikda azob chekar, madad so'rab faryod qilardi. Ularning faryodi Xudoga yetib bordi. Xudo Isroil xalqining ohu nolalarini eshitdi. Ibrohim, Ishoq, Yoqub bilan ahd qilib bergan va'dasi uning yodida edi. Xullas, Xudo Isroil xalqining ahvolini ko'rib, ularga achindi.